Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս մի բարձրաստիճան հայ ոստիկան դատարանի առջև Երևանում մեկնարկել է գեներալ Հովանես Թամամյանի դատավարությունը։ Վարդան Օսկանյանն այլևս բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, թե որտեղ կզբաղեցնի նախկին արտգործնախարարը ԲՀԿ համամասնական ցուցակում, պարզ կդառնա փետրվարի 17-ին կայանալիք կուսակցական համաժողովից հետո։ Մաշտոցի պուրակում հերթապահող բնապահպաններին այսօր էլ հաջողվել է թույլ չտալ շինարարական տեխնիկայի մուտքը կանաչ գոտի։ Ապրիլին հայ և ամերիկացի զինվորականները երկկողմ հարաբերությունների պատմության ընթացքում առաջին անգամ համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Ռումինիայում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Միխայել Դմիտրիևը հայտարարել է, որ զենքի առևտրի ծավալները 2011 թվականին ռեկորդային ծավալների են հասել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանից արտերկիր արտահանված զենք զինամթերքի արժեքը կազմել է 13 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Ռոսոբորոն Էքսպորտ պետական ընկերությունը ավելի վաղ հայտարարել է, թե Լիբիայի դեմ ՄԱԿ-ի կիրառած պատժամիջոցների հետևանքով ընկերությունը զրկվել է միլիարդավոր դոլարների գործարքներից։ Ռուսական զենքի կարևոր շուկաներից մեկն էլ Սիրիան է, որին նույնպես ՄԱԿ-ի ըմբարգո է սպառնում։ Ռուսաստանը աշխարհում զենքի երկրորդ արտահանողն է, առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է։ Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերը հանրաքվեով մերժել են Կոսովոյի ալբանական վարչակազմի իշխանությունը։ Կոսովոյի սերբ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ քվեարկողների 99%-ը Պրիշտինայի իշխանություններին ճանաչելու դեմ է քվեարկել։ Եվրամիության երկրները և Միությանը անդամակցելու նպատակ հետապնդող Սերբիան Կոսովոյի սերբերին հորդորել են չանցկացնել այդ հանրաքվեն։ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը հայտարարել է, թե քվեարկությունը չի օգնի Բելգրադի և Պրիշտինայի երկխոսությանը։ Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող անկլավներում շուրջ 40 000 սերբ է բնակվում։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, որ Աֆղանստանի և Միացյալ Նահանգների իշխանությունները գաղտնի բանակցություններ են վարել Թալիբանների հետ։ Քարզայը ասել է, որ Թալիբան շարժումը միանշանակ ցանկություն ունի ավարտել Աֆղանստանում 10 տարի շարունակվող պատերազմը։ Նախկինում Թալիբները հրաժարվել են բանակցել Աֆղանստանի իշխանությունների հետ, վերջիններիս համարելով Վաշինգտոնի դրածոներ։ Անցած կիրակի օրը քվեների 97%-ով Թուրքմենստանի նախագահ վերընտրված Գուրբան Գուլիբերդի Մուհամեդովը այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ պաշտոնավարման երկրորդ հնգամյա ժամկետի ընթացքում ինքը աշխատելու է երկրում բարգավաճումը ընդարձակելու, բազմակուսակցական համակարգի և ազատ մամուլի հիմքերը ստեղծելու համար։ Փետրվարի 12-ի ընտրություններում Բերդի Մուհամեդովի հետ պաշտոնապես մրցող մնացած տեկնացուները հրապարակավ ասել էին, թե հավանություն են տալիս երկրի ղեկավարի քաղաքականությանը և քվեարկելու են նրա օգտին։ Բերդի Մուհամեդովը Թուրքմենստանը ղեկավարում է 2006 թվականից, յետխորհրդային առաջին նախագահ Սափար Մուրադ Նիազովի մահվանից հետո։ Հոնդուրասի մայրաքաղաք Տեգուսիգալպայից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կոմայագուա քաղաքի բանտում երեք տեղի ունեցած խոշոր հրդեհում զոհվել է 377 բանտարկյալ։ Կասկածներ կան, որ կալանավորներից մեկը դիտավորյալ հրդեհել է բանտը և դիմել է փախուստի։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զոհերի մեծ թվի պատճառ կարող էր հանդիսանալ բանտի գերբեռնվածությունը։ 450 մարդու համար նախատեսված բանտում հրդեհի պահին շուրջ 800 բանտարկյալ է պահվել։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն այսօր հայտարարել է, որ 5 քաղաք է պահանջված ժամկետում հայտ ներկայացրել 2020 թվականի ամառային խաղերը անցկացնելու համար։ Այդ քաղաքներն են Տոկիոն, Մադրիդը, Ստամբուլը, Դոհան և Բաքուն։ ՄՕԿ-ը 2013 թվականի սեպտեմբերին է քվեարկությամբ ընտրելու խաղերի կազմակերպիչ քաղաքը։ Ցանկը կարող է էլ ավելի կրճատվել այն բանից հետո, երբ այս տարվա մայիսին ՄՕԿ-ը կուսումնասիրի 5 քաղաքներից յուրաքանչյուրի ներկայացրել։ բարձրաց հայտը։ Այս շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ Հռոմում տեղի ունեցած Դյունամարիկը Իտալիայի իշխանություններին հարկադրել է փակել պատմական հուշարձանները, այդ թվում 2000 տարվա պատմություն ունեցող Կոլիզեումը։ Հռոմում փակեն նաև դպրոցները։ Այսօր Հյուսիսային Կորեան պետական մակարդակով և զորահանդեսով նշել են հանգուցալ նախագահ Քիմ Ջոն Իլի 70-ամյակը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին մահացած Քիմ Ջոն Իլին փոխարինել է նրա որդին Քիմ Ջոն Յունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը և այսպես մի քանի ժամ առաջ կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց երբեմնի ամենազդեցիկ հայ ոստիկաններից մեկի Հովանես Թամամյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Թամամյանին ձերբակալեցին մոտ մեկ տարի առաջ 2011-ի մարտին մեղադրելով պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ։ Ավելեմ, որ այսօր դատարանում ներկա լրագրողները զարմանքով նկատեցին նախաքննության 11 ամիսներին գործվարող քննիչներին մեկ բառ անգամ չասած Թամամյանն ակնհայտ բարձր տրամադրություն ուներ ու բացարձակապես ընկճված չէր։ Դատական առաջին նիստի մանրամասները հաղորդում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվեց ոստիկանության քրեական հետախոզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի գործով դատավարությունը։ Նկատենք, դատարանի դահլիճ Թամամյանը իբրև մեղադրյալ մտավ բավական բարձր տրամադրությամբ ժպիտը դեմքին։ Դատարանում ծանոթներին ու հարազատներին նա ողջունում էր ձեռքի շարժումով, հասկացնելով, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Դե իսկ իրեն նկարահանող լրագրողներին էր խորհուրդ էր տալիս իրենից բացի մյուս մեղադրյալներին էլ նկարահանել։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե մամուլի համար հայտարարություն չունի անելու, Թամամյանը պատասխանեց.
Ժամանակը կանեն։
Հիշեցնենք, Հովանես Թամամյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի առաջին մասով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական դիրքը իր ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու համար շահադիտական կամ այլ շահագրգռվածությունից ելնելով, որը պատժվում է առավելագույնը 4 տարի ժամկետով, ինչպես նաև նույն հոդվածի երկրորդ մասով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը, որը ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ և պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարով։ Նշենք, որ Թամամյանի մեղադրանքում կա երկու դրվակ, որոնցից մեկը վերաբերում է Արաբկիրում տեղի ունեցած սպանությանը, իսկ մյուսը Գավառում տեղի ունեցած սպանության փորձին։ Մասնավորապես, ըստ դատախազության, Գավառում 2009-ին սպանության փորձ իրականացրած անձանց քրեական պատասխանատվությունից զերծ պահելու դիտավորությամբ տեղեկացված լինելով, թե ովքեր են կատարել հանցագործությունը, ինչպես նաև իմանալով, թե որտեղ են թաքցված հանցագործության գործիք հանդիսացող զենքերը, Թամամյանը ձեռնպահ է մնացել տեղեկությունները ստուգելու և հանցագործության գործիք հանդիսացող զենքերը հայտնաբերելու ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները կազմակերպելուց։ Ավելին, ըստ դատախազության, Թամամյանը նաև ոչնչացրել է սպանության փորձ իրականացրած անձանց առնչությունը հաստատող տեղեկություններ պարունակող հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսման ամփոփագիրը։ Այս գործից բացի, ըստ դատախազության, Թամամյանը 2010 թվականին Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած սպանության գործով թաքցրել է վերոհիշյալ հանցագործության կատարմանը մասնակցություն ունեցած անձին։ Վերադառնալով այսօր մեկնարկած դատական առաջին նիստին, նշենք, որ նիստը նախագահող դատավոր Արշակ Վարդանյանը նախ ներկայացրեց գործով մեղադրյալներին, ապա ճշտեց Թամամյանի ինքնությունը։
Հովանես Դուկասի Թամամյան, 1957 թվականի ապրիլի 25-ին Վրաստանում, մարդագուն կրթությամբ, ունեմ 2 երեխա, տղա և աղջիկ 13 տարեկան։ Աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետապնդման գլխավարության պետ։ Ունեմ շատ պարգևներ, այդ թվում կառավարական։
Թամամյանի փաստաբան Վաղինա Գևորքյանն էլ հավելեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականին ծառայողական պարտքը կատարելիս ցուցաբերած խիզախության համար Թամամյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Պարզվեց նաև, որ Թամամյանը պարգևատրվել է մեծ մարդասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե հուշամեդալով։
Մարդասիրական սկզբունքների հաստատման, գիտամանկավարժական գործունեության և հայոց ցեղասպանության դատապարտման ուղղությամբ ծավալած գործունեության համար մեծ մարդասեր խաղաղության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե հուշամեդալով։
Նշենք, որ Հովանես Թամյանից բացի այս գործով մեղադրյալներն նաև ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի պետի օպերատիվ գծով նախկին տեղակալ Արմեն Պողոսյանը եւ ոստիկանության հատկապես կարևոր գործերով նախկին ավագ քնիչ Վահան Խանզադյանը։ Նրանք երկուսն էլ մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, որը ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դատական նիստի ընթացքում մեղադրյալներից Վահան Խանզադյանի պաշտպանը, ով նոր էր ներգրավել գործում իբրև հանրային պաշտպան, դատարանից խնդրեց իրեն ժամանակ տրամադրել գործի նյութերին ծանոթանալ համար։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը եւ հաջորդ նիստը հետաձգեց մինչեւ մարտի 6-ը։ Իդեպ, նկատենք, որ Հովանես Թամյանի երկու պաշտպաններն էլ այսօր հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին, ինչպես Վաղինա Գևորգյանն ասաց, իրենք Թամյանից հանձնարարություն են ստացել չխոսել։
Ինքը ասել է չխոսեք, թող քննեն, պարզեն, վերջ, կարճ կոնկրետ։ Չեմ խոսելու, ընդունում ա, չընդունում դատարանում, բոլորդ ներկա կլինեք, կլսեք կարձանագրել։
Ամեն դեպքում որոշ հարցերի պատասխանեցին, մասնարարպես պաշտպան Արտավազդ Փարսադանյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասաց, թե Թամամյանը չի ընդունում, որ գործի հետ կապված գաղտնալսման ամփոփագրեր է ոչնչացրել։
Բայց ինքը ընդունում է, որ
ոչ բանը չի ընդունում։
Ինչ վերաբերում է այն խոսակցություններին, թե հանցագործությունները թաքցնելու համար Թամամյանը կաշարք է վերցրել, ապա պաշտպան Վաղինա Գևորգյանն ասաց, թե նախաքննական մարմինը կաշարքի մասով գործը կարճել է։
Կաշարքի հետ կապված նա ոչ մի առնչություն չի ունեցել։ Դա ապացուցել է վարույթն իրականացնող մարմինը։
Հավելենք, որ Հովանես Թամյանի փաստաբանը Ազատություն ռադիոկանին տված նախորդ հարցազրույցում տեղեկացրել էր, որ Թամամյանը պնդում է, որ հանցագործություն չի կատարել եւ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ քաղաքական իրադարձություններին անդրադառնանք, ակնհայտ է, որ այս շաբաթ ներքաղաքական իրադարձությունների հիմնական մասը ծավալվում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ 2 օր առաջ, հիշեցնեմ, ԲՀԿ-ին անդամակցելու խնդրանքով դիմեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն, այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ նախկին արտգործնախարարը կուսակցական է ավելին պարզանքան, որ Օսկանյանը լինելու է ԲՀԿ-ի նախընտրական արշավի առանցքային դերակատարներից մեկը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դրական որոշում է կայացրել ԲՀԿ-ին անդամակցելու Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի դիմումի վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր կուսակցության նախընտրական քարոզչության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ որոշումը կայացվել է Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ հրավիրված հավաքում, երեկ նրա Հայաստան վերադառնալուց հետո։
Իհարկե, Գագիկ Ծառուկյանի դիրքորոշումը եւս դրական է եղել բնականաբար, եւ այս պահից արդեն Վարդան Օսկանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է։
Նախապես Վարդան Օսկանյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջև պայմանավորվածություններ կային։
Բնականաբար հանդիպումներ եւ քննարկումներ եղել են։
Նիստում որոշվել է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության արտահերթ համագումարի օրը, այն մարտի 17-ին է կայանալու, եւ կուսակցության համամասնական ցուցակը քաղաքական խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո ներկայացվելու է համագումարին։ Նաիրա Զորաբյանը չբացառեց, որ Վարդան Օսկանյանը ցուցակում կարող է հաջորդել առաջին տեղը զբաղեցնող Գագիկ Ծառուկյանին, չբացառեց նաև, որ ցուցակում լինելու են հանրությանը հայտնի այլ փորձառու դեմքեր, լրագրողներ։
Դուք վերահաստատում եք, որ Ռոբերտ Քոչյանը չի ընդգրկվի։
Ոչ, միանշանակ չի ընդգրկվել։
Կամ դուրել, որ հնարավոր է Քոչյանի խոսնակը դրսևորվի։
Նման քննարկումներ չեն եղել կուսակցությունում, եւ ես այսպես ասած ինֆորմացիային ցանոթացել եմ մամուլից, չի եղել բացարձակապես նման քննարկում։
Իսկ Քոչյանի մերձավոր շրջապատից որևէ մեկը չի ընդգրկվել, ուզեք։
Բացարձակապես նման տեղեկություն ես չունեմ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի առնչությունների վերաբերյալ բոլոր հարցերին կարծում եմ սպարիչ պատասխաններ տրվել է։
Մեր հարցին, թե Վարդան Օսկանյանին իրենց կուսակցության կազմում ընդգրկելը արդյոք վկայում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը սեփական տեխնացիով է մասնակցելու հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին, այլ ոչ թե գործող նախագահին է սատարելու։ Նաիրա Զոհրաբյանը միայն պատասխանեց, որ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի նախկին ասացներին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ընտրություններին իրենց մասնակցության վերաբերյալ հարցին ի պատասխան կեսկատակ կես լուրջ ասել էր, այդ մասին հաջորդ տասին։ Իշխող հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը եւս հայտնի է դառնալու կուսակցության համագումարից մարտի 10-ից հետո։ Հազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ոչ հաստատում է, ոչ հերքում այն լուրերը, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է լինել ցուցակի առաջին հորիզոնականում։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը դեռ ընդհանուր հայտարարի չի եկել իր համամասնական ցուցակի շուրջ, բայց ինչպես տեղեկացան կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանից, հայկի մաս կազմող ուժերը ցանկանում են առաջին հորիզոնականում տեսնել կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ կոնգրեսի անդամ 18 կուսակցությունները ներկայացրել են ցուցակի վերաբերյալ իրենց մտածումները, եւ պետք է դրանք հաշվի առնելով կազմվի այնպիսի ցուցակ, որը ընդունելի լինի նրանց բոլորի համար։
Իսկ երբ կավարտվեն այդ աշխատանքները մոտավորապես։
Դե գիտեք ինչ, մենք ժամանակ ունենք, ի վերջո ցուցակը պետք է մոտավոր հաշվարկներով ներկայացվի մարտի կեսերին, ինչքան ես հասկանում եմ։ Այսինքն ժամանակ ունենք այս process-ի համար եւ չենք շտապում։
Իսկ համագումար եք անցկացնելու թե
ի վերջո Հայազգային կոնգրեսը պետք է գնա դաշինքով եւ այդ դաշինքը կազմող կուսակցությունների որոշումներով պետք է հաստատվի ցուցակը։
Առաջին համարի հարցում դեռ որոշված չէ մոտավորապես թե կուզով կգլխավորի դեր ցուցակը։
Դե ուղղակի այլ կարծիք քան այն, որ ցուցակը պետք է ղեկավարի Տեր Պետրոսյանը չի հնչել այս բոլոր քննարկումների ժամանակ, բայց քանի որ դեռ չունենք հաստատված որոշում, սանից ավելին չեմ կարող ասել։
Այնուհանդերձ Տեր Պետրոսյանը համաձայն է գլխավորել ցուցակը։
Ես չեմ կարող դեռ դա հաստատապես պնդել։
Լևոն Զուրաբյանը հերքեց ցուցակի հետ կապված կոնգրեսի ներսում առկա լարվածության մասին շրջանառվող լուրերը հայտարարելով, որ քննարկումներն անցնում են բարեկիրթ մթնոլորտում։ Խորհրդանական անդիմադիր դաշնակցությունը իր նախընտրական ցուցակը կազմելու հետ կապված խնդիրներ չունի եւ երբեք չի ունեցել, մեզ հետ զրույցում ասաց Հոյիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, տեղեկացնելով, որ ներկայում կուսակցության ներսում խորհրդակցություններ են անցկացվում, ցուցակի կազմը դեռ հայտնի չէ, բայց օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում այն պատրաստ կլինի։
Առայժմ չէ, բայց հայտնի անձիկ կլինեն, որ ոչ ոք չի զարմանա, թե ինչու դաշնակցության ցուցակը այդ անձը գլխավորեց։
Բնականաբար
շատ հնարավոր է։
Իսկ նույն կազմով է կերին մտադիր մտնել խորհրդարան, թե ցուցակում այն անդերս նոր անձինք կհայտնվեն։
Մեր խմբակցությունը բավական ակտիվ է գործել, այսինքն շատ դեմքեր արդեն ծանոթ անձիկ կլինեն, որոնք ասենք արդեն հանրությանը քաջա ծանոթ են եւ արդեն աչքի են ընկել իրենց քաղաքական ուրենսդրական գործնեությամբ, բայց իհարկե թարմացումներ էլ անպայման կլինեն, որտեւ ի վերջո սերնդափոխության խնդիր կա, մեր ներքին ժողովրդավարությունն է դա պահանջում կուսակցության։
Ինչ վերաբերում է կուսակցության ցուցակում Ռոբերտ Քոչարյանին կամ նրա մերձավորներին ընդգրկելու հարցին,
այդպիսի խնդիր ընդհանրապես չի քննարկվում, որևէ առիթ էլ չկա այդպիսի հարց քննարկելու։ Մենք խոսում ենք մեր գաղափարական ծրագրային դրույթներն իրականացնող ցուցակ կազմելու մասին, որևէ անձ մեր ցուցակում չի կարող հայտնվել, որ ամբողջությամբ չի կիսում դաշնակցության քաղաքական ուղենիշերը։ Ով ուզում է լինել։
Ինչ վերաբերում է խորհրդանական ժառանգությանը, կուսակցության մարտի 2-ի համագումարում հայտնի կդառնա կուսակցությունը ինչ ձևաչափով է մասնակցելու ընտրություններին, միայնակ թե որևէ կուսակցության հետ միասնական դաշինքով։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական նոր օրենսգիրքը կարող է մի շարք նոր, ոչ այնքան հաճելի առակնկալներ մատուցել տեղական դիտորդներին։ Նախորդ ընտրությունների փորձացույց է տալիս, որի տարբերությունը ԵԱԿ դիտորդների տեղական դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչներն անհամեմատ ավելի մեծականակ են, շատ ավելի քաջատեղյակ են կոնկրետ տեղամասում տիրող իրավիճակին եւ շատ հաճախ հենց տեղացի դիտորդների շնորհիվ է նախկինում հաջողվում կանխել ընտրախախտումները։ Այսօր արդեն նորացված ընտրական օրենսդրության մի շարք դրույթներ կարող են որպես լծակ օգտագործվել տեղացի դիտորդների ներին զսպելու երբեմն առհասարակ տեղամասերից վտարելու համար։ Տեղացի եւ միջազգային դիտորդների շուրջ ստեղծված կացությանը կանդրադառնա Աստղիկ Բեդևյանը։
Միջազգային դիտորդներին պաշտոնական Երևանը հրավեր կուղարկի ընտրությունների օրը նշանակելուց հետո միայն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Դիտորդական առաքելություններին հրավեր ուղարկելու իրավունք ունեն Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահները, վարչապետը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Տիգրան Մուկուչյանն ասում է, դեռ չեն քննարկել միջազգային դիտորդներին թվարկվածներից ով է հրավեր ուղարկելու։
Կքննարկվի, դրանից հետո եթե կորոշվի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ևս պետք է ուղարկի հրավերքներ այս կամ այն մարմնին, հրավերքը կուղարկի եւ միանշանակ հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ հրավերքը պետք է ուղարկվի այն հաշվով, որպեսզի հրավիրվող դիտորդները բավարար ժամանակ ունենան եւ այցելելու եւ պատճառ ծանոթանալու համընտրական գործընթացներին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ տարբեր հանդիպումների ժամանակ կարևորել է ընտրություններին հնարավորինս մեծ թվով դիտորդների մասնակցությունը։ Մի քանի անգամ ընդդիմադիրներն ասել են, թե իրենց համար ցանկալի կլիներ, որ խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններին գոնե 2000 դիտորդներ հետևեն, սակայն ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Կարել Հովստրան մի քանի օր առաջ ոչ իրատեսական էր համարել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ամեն ընտրատեղամասում առնվազն մեկ միջազգային դիտորդ ունենալու առաջարկը։ Գրեթե վստահաբար կարող եմ ասել, որ 2000 միջազգային դիտորդ չի լինելու։ Քանակը մոտ կլինի նախկինում այցելած դիտորդների թվին, այսինքն մի քանի հարյուր, ասել էր եվրոպացի պաշտոնյան։ Յուրաքանչյուր տեղամասում ոչ թե մեկ, այլ առնվազն 2 դիտորդ կունենա, նախորդ ընտրություններին բավական ակտիվ մասնակցած հայաստանյան ընտրությունը կոնն է կազմակերպությունը։ Մեծ այդ զրույցում տեղեկացրեց կազմակերպության ղեկավար Հարություն Համբարձումյանը։ Դիտորդների թվականակը նախորդ տարիների հետ համեմատած մեծ կլինի, սակայն ընտրական նոր օրենսգրքով նրանց համար բազմաթիվ խոչընդոտներ են ստեղծված, ասում էր Համբարձումյանը։ Նախ տեղական դիտորդ դառնալու համար ուսուցումը պետք անցնել, ստանալ դիտորդական առաքելություն, իրականացնելու վկայական։
Կամավորությունը դեմ ինչ-որ մի բան է, որ այսօր մեր ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած։
Ընտրական օրենսգրքում դիտորդների իրավունքներին ու պարտականություններին առնչվող մի քանի դրույթ կա ընդամենը, դրանցից մեկը Համբարձումյանին բավական վտանգավոր է թվում։ Դիտորդի կողմից որևէ թեկնածուի համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցության աջակցելու դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրավունք ունի դիտորդական առաքելություն իրականացնելու իրավունքից զրկել այն կազմակերպությանը, որի ներկայացուցիչն է տվյալ դիտորդը։ Մեկ դիտորդի գործողությունների պատճառով ամբողջ կազմակերպության աշխատանքը կարող է վտանգվել, նկատում է ընտրությունը կոնն է կազմակերպության ղեկավարը, իսկ ընտրական նախորդ օրենսգրքում կազմակերպության գործողությունը կարող էր դառնալ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու իրավունքի ձրկելու պատճառ։ Նախորդ ձևակերպման մեջ Համբարձումյանը տրամաբանություն տեսնում էր, այժմյանի մեջ միայն վտանգ է տեսնում։
Ինչ պետք անի, որ ասենք աջակցումը։ Ամեն ինչ կարելի է ուրեմն վերածել աջակցության։ Մենք հանդես են գալու 4000 դիտորդով։ Ինչ է նշանակում, երբ որ մեկ դիտորդի համար դուք վերցնում եք եւ 3999 դիտորդին զրկում եք դիտորդական աղակելությունից, դա չեմ ասում կազմակերպությանը։
Իսկ ամենավտանգավորն, ասում է Համբարձումյանը, ընտրական օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների արդյունքում դիտորդները իրենց հայտարարությունների համար կարող են հետապնդվել։
Գոյություն ուներ հետևյալ կետը. դիտորդը զանգվածային լրատվության միջոցներ ներկայացուցիչը չէ կարող պատասխանատվության ենթարկվել ընտրությունների ընթացքի եւ արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ իրենց հայտնած կարծիքի համար։ Սա ինչով է մեզ համար շատ կարևոր, որովհետեւ մարդը արդեն ավելի համարձակ էր գնում եւ տեսած այդ ամեն ինչը, ներկայացնում էր այնպես, ինչպես եղել է։
Հիմա կարկանում
ենք։ Հիմա հասկանում եք, երբ որ այս կետը հանվում է, կարող են դիտորդի վրա ես ինչ ես գրել, իսկ դու համոզված ես, որ իսկ կարող է լցոնում չի եղել, այլ փորձ ա եղել, տես հա որ սուտ ես ասել, քրական գործ կհարուցենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Անցած տարի փոփոխված ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծում դիտորդին պաշտպանող կետը եղել է, հանել են երրորդ ընթերցման ժամանակ, երբ միայն կարելի էր կատարել խմբագրական փոփոխություններ, որոնք չեն փոխում ընդունված տեքստի իմաստը։
Ու ասել, որ մեծ կարևորագույն կետը կարելի է վերցնել ու հանել։
Այսքան դուք հրատարակվելուց հետո եք տեսել։
Հրատարակվելուց հետո եւ ոչ մեկ, ես համոզված եմ, շատ պատգամավորներ, շատ կուսակցություններ չեն էլ մտածել, որ կարելի է մի ամբողջ կետ հանել, դրա համար ուշադրել չեն եղել եւ քվեարկել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների թեման այսօր քննարկվել է նաև կառավարության նիստի ժամանակ, բայց փոքրինչ անսովոր տեսանկյունից հիշեցնեմ, կառավարությունը սկսում է Հայաստանի քաղաքացիների նույնականացման պլաստիկ քարտերի ներդերման գործընթացը։ Յուրատեսակ ներքին անձնագիր հանդիսացող այս փաստաթուղթը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ դեպքերում, այդ թվում ընտրություններին մասնակցելու ժամանակ։ Բայց արի ուտես, որ նույնականացման քարտի գոյությունը վտանգում է ընտրական օրենսգրքի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի պարտադիր կնքման պահանջը, քանի որ զուտ տեխնիկապես պլաստիկ քարտը կնքել անհնարին է։ Ինչպես է պատրաստվում կառավարությունը հաղթահարել այս հակասությունը, փորձել է պարզել Հովանես Շահոկյանը։
Այս տարվա հունիսին շրջանառության մեջ դրվող նույնականացման քարտի վրա դրոշմականիք դնել հնարավոր չէ, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց արտահայտադրության նախարար Հրայր Թովմասյանը։
Նույնականացման քարտերի պատրաստման ընթացքում պարզ դարձավ, որ նրանք չեն կարող ունենալ իրենց վրա այդ թղթային մաստ, կամ ունենալու դեպքում նրանց պաշտպանվածության աստիճանը էականորեն կիջնի։ Այդ իսկ պատճառով, որպես ընտրություններին մասնակցելու փաստաթուղթ, նախատեսվում է բացառապես անձնագիրը եւ մյուս ընթացակարգերը, որ պարտադիր պետք է ստանան նաև այդ անձնագիրը, հնարավորություն կտան այս փաստաթղթում մեր բոլոր քաղաքացիներին մասնակցելու քիվարկությանը։
Ընտրական օրենսգրքով նախատեսվում է, որ անձը հաստատող փաստաթղթի դրոշմակնքման համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացվում է այնպիսի նյութ, որն օգտագործելուց հետո առնվազն 12 ժամ պահպանվում է, իսկ հետո անհետանում։ Ընտրական օրենսգրքի անցումային դրույթներում կարդում ենք, որ այդ դրույթն ուժի մեջ է մտնում սույն օրենսգրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին համապետական ընտրության քվեարկության օրվանից սկսած։ Օրենքը նաև սահմանում է անձը հաստատող փաստաթուղթ հասկացությունը, որպես այդպիսին համարվում է անձնագիրը առանց կենսաչափական տվյալների, նույնականացման քարտը և օրենքով թույլատրելի այլ փաստաթղթեր։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի պարզաբանմամբ
անձը նաև պարտավոր է ստանալու մեր սովորական անձնագիրը։ Կունենանք երկու անձնագիր, մեկը որը վավերադրսում, մյուսը որ ներսում։ Ներսում այդ անձնագրերին զուգահեռ կգործեն նաև նույնականացման քարտեր։ Սա չի վերաբերվում այս պարլամենտական ընտրություններին, որտեղ այս պարլամենտական ընտրություններին դեռես մենք նույնականացման քարտեր ուղղակի չենք ունենա։
Ըստ նախարարի, նույնականացման քարտով հնարավոր չի լինի մասնակցել ընտրություններին։ Նույնականացման քարտերն ընտրությունների ժամանակ չդրոշմականքելու համար կառավարությունն այսօր փոփոխություններ առաջարկեց մի շարք օրենքներում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նույնականացման քարտեր կկարողանան ձեռք բերել 2012 թվականի հունիսի 1-ից։ Նախատեսվում է, որ նույնականացման քարտը քաղաքացին կարող է օգտագործել հանրապետության տարածքում որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ արտերկիր մեկնելու դեպքում որպես ճամփորդական փաստաթուղթ կօգտագործվի կենսաչափական տվյալներով անձնագիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ նաև Երևան քաղաքի դպրոցներում, հիվանդանոցներում և այլ բուժ հիմնարկներում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ուժեղ երկրաշարժի ժամանակ գործողությունների և վարքականումների ուսուցում պիլոտային ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով ուսուցումն իրականացվելու է 2013-15 թվականների ընթացքում, որի համար անհրաժեշտ է մոտ 39 միլիոն 500 հազար դրամ։ Այդ ամենից բացի Արմեն Երիցյանը խնդրեց վարչապետին, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը տրվի Գառնիի դիտարանում տեղակայված դեֆորմոգրաֆը, որը սպիտակի երկրաշարժից մի քանի օր առաջ արձանագրել էր երկրակեղևի տատանումը։ Ըստ նախարար Երիցյանի, դեֆորմոգրաֆը 20 տարի է չի աշխատում։ Սեյսմական շինարարության հետ կապված քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն էլ ներկայացրեց այն ամենը, ինչ իրականացնում է նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության գործակալության պետ Հրաչյա Պետրոսյանը սեյսմական շինարարության հետ կապված նկատի ունենալով քաղաքաշինության նախարարությանը ասել էր հետևյալը.
Էնպես է ստացվել, որ մեկ նախարարություն շատ կարևոր եւ նախագծային փաստաթղթերի փորձականություն է իրականացնում եւ համապատասխան արտոնագրեր լիցենզիաները տալիս տարբեր շինարարական կազմակերպություններին եւ միևնույն ժամանակ իր ներսում գոյություն ունեցող կամ ստեղծված տարիներ առաջ տեսչության միջոցով վերահսկում է։
Պաշտոնյայի խոսքով, սակայն, պետք է լինի քաղաքաշինության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների համատեղ մի մարմին, որը թույլ չտա քաղաքաշինության նախարարությանն ունենալ մենաշնոր շինարարության թույլտվության ոլորտում։
Որոշ հարցերում մենաշնորը լավ արդյունքների չի անցնի։
Իդեպ, համաշխարհային բանկը շուրջ 1 միլիոն դոլարի դրամաշնոր է տալու Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի նոր կառուցվող դպրոցներն ու մանկապարտեզները լինեն ավելի սեյսմակայուն։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստը, ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի ուղեկցվել է բողոքի ակցիայով, այստեղ էին վերջին շրջանի ամենասկանդալային պատմություններից մեկի Երևանի կենտրոնում կառուցված շենքերից մեկի, այդպես էլ բնակարան չստացած գնորդները, թեման մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կառավարության շենքի մոտ հավաքված տասնյակ քաղաքացիներ դժգոհում էին ոչ միայն պետության կարիքների արտահայտությունը շահարկելով 2004 թվականին կառավարության որոշման վկայակոչմամբ իրենց փաստորեն մինչ օրս անտուն թողնելուց, այլև կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների դատարանի երեկվա որոշումից։ Դատավոր Մխիթար Պապոյանը երեկ մերժել է կառուցապատող Նարեկ Շելթերի հիմնադիր Սիմոն Աղազարյանին կալանավորելու վերաբերյալ փաստաբան Սեյդա Սաֆարյանի միջնորդությունը։ Միջնորդության շարժառիթն այն է, որ Սիմոն Աղազարյանին պետք է կալանավորել, քանի որ եթե նա փախուստի դիմի, ավելի քան 60 տուժած քաղաքացիների բողոքը դատարանում կլինի անհետևանք, քանի որ նա, ըստ փաստաբան Սեյդա Սաֆարյանի, պատասխանատվություն է կրում կառավարության 2004 թվականի որոշման հիմքով քաղաքացիներին իրենց բնակարաններից փաստորեն զրկելու և մինչ օրս խոստացած բնակարանները նրանց չհանձնելու հարցում։ Սիմոն Աղազարյանը կենտրոնի դատարանում շարունակվող գործով միակ անբաստանյալն է։
Այսօր Սիմոն Աղազարյանը ազատության մեջ է և շարունակում է կատարել իր խարդախությունները, բազմապատկելով զոհերի քանակը։ Քանի որ նա նկատմամբ որևէ արգելան կալանք իր առաջ չի, նա կարող է կրկին հանրապետությունից փախչել։
Սիմոն Աղազարյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի վատնում, յուրացում եւ հարգեր թաքցնելու հոդվածներով։ Ավելի քան 60 քաղաքացիներին խոստացած եւ մինչ այժմ չհանձնած տների արժեքը փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ 3 միլիարդ 109 միլիոն դրամ է։ Նա կառավարության Երևանի քաղաքապետարանի հետ գործարքի ընթացքում ըստ փաստաբանի կատարել է ընդամենը 419 միլիոն դրամի ծախս։ Ընկերությունը դեռ 2004 թվականին կնքված պայմանագրով է պարտավորվել մասնավորապես Բուզանդի բնակիչների սեփականությունը հանդիսացած տարածքում կառուցվող, այսպես ասենք, էլիտար շենքերից հատկացնել բնակարաններ։ Քաղաքացիները կառավարության շենքի մոտ էին եկել Երևանի քաղաքապետի այն ժամանակ Երևան Զախարյանի լիազորած կառուցապատողի հետ կնքված պայմանագրերով, նոտարի վավերացրած մի շարք այլ փաստաթղթերով եւ այս ամբողջ պատմության հիմքը հանդիսացող կառավարության որոշումը ձեռքներին։ Նրանք բողոքում են, բավարար չէ, որ կառավարական մակարդակով նախատեսված կառուցապատման միջոցով խարդախություններ են տեղի ունեցել։ Իդեպ այդ գնահատականը տվել է նաեւ նախաքննական մարմինը։ Այդքանից հետո էլ նախկինում ոստիկանությունում բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած Սիմոն Աղազարյանը չի կալանավորվում։ Քաղաքացիները փաստում են, որ ժամանակին իրենց սեփականությունը հանձնելով կառավարությանը տարիներ շարունակ արժանանում են կառավարության մեղմասած անտարբերությանը։
5 տարի բնակվարշ են տալի ոչնչ ուղանքները ուշացած օրվա համար։
2006 թվականի պայմանագիրը ԿՊ միջև էսօր շենք չի կազմում։ Ընտանիքի 13 անձերով ապրում ենք Վարշով տարբեր տեղերով։ Միջև այսօր մի դրա կամ պատասխան չկա, չենք երբ վերջացվելու մեկ տեղափոխվել, ոչ Վարշ են տալի, ոչ Տուրք են տալի, ոչ էլ։
Կենտրոնի բնակիչները հիշեցնում են, որ այս պատմության առնչություն ունեցած եւս երկու, այսպես ասենք, գործարար Գագիկ Պապոյանը եւ Պավել Անդերսոնը ավելի վաղ իրավապահների գիտությամբ փախել են Հայաստանից։
Պարզ երևում է հերթական սցենարը, ինչպես Պավել Անդերսոնին են հանրապետությունից թաքցրել, ինչպես Պապոյանին են իրենք փախցել, նույն ձևով պատրաստում են Սիմոն Աղազարյանին։ Սակայն այս դեպքում, քանի որ մենք տեղեկացնում ենք ոստիկանապետին, հատուկ քննչական վարչության պետին, հանրապետության նախագահին, գլխավոր դատախազին, որ այո, Սիմոն Աղազարյանը խարդախության այդ ռեկորդագիրը պատրաստում է հանրապետությունից փախչել։ Եթե նրանք դուտ տվեցին հերթական անգամ Սիմոնը եւս փախչի, կնշանակի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է բոլոր մեր իրավական համակարգի վրա։ Ընկնակի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է իրավական համակարգի վրա։
Մինչդեռ Սիմոն Աղազարյանի փաստաբան Հովիկ Արսենյանն արձագանքեց.
Դժբախտաբար զարմանալիորեն, եթե Սիմոն Աղազարյանի պատասխանատվությունը ենթարկվում քրեական այն է, Պավել Անդերսոնը ինչի քրեական պատասխանատվություն է ենթարկվում։ Եվ այն դեպքում, որ ուղղակիորեն քամել է Սիմոն Աղազարյանին։
Պարոն Արսենյան, բայց քաղաքացիները պնդում են, որ իսկապես պայմանագրային պարտավորությունները չեն կատարվել, դուք երկում եք դա։
Բայց ես ասացի, պայմանագրային պարտավորությունները կատարվել են, այս կամ այն պատճառներով դա արդեն այլ հարցություն է։ Չի կատարվել, չի կատարվել, բարի եղի դիմի դատարան քաղաքացիական իրավական հարաբերություն է քաղաքացիական հայցով։
Թեև տուժած քաղաքացիների փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը նշում է, որ Սիմոն Աղազարյան եւ Գագիկ Պապոյանը համագործակցել են, Աղազարյանի փաստաբան Հովիկ Արսենյանն ասաց, թե նրանք իրար հետ կապ չունեն։ Փաստաբան Արսենյանը նաեւ անընդունելի համարեց Աղազարյանի մասով քրեական գործ հարուցելը։ Քաղաքացիները, որ 2004 թվականից ի վեր բազմաթիվ առիթներ են ունեցել գործ ունենալ թե Սիմոն Աղազարյանի, թե Գագիկ Պապոյանի եւ թե Պավել Անդերսոնի հետ, պնդում են, որ պարտավորությունները չկատարելու փաստերը փոխկապակցված են։ Տուժած քաղաքացիների փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի խոսքով նշված 3 այսպես ասած գործարանները քաղաքացիներին խափել են համակարգված։
Պետական բարձիթող վիճակի պայմաններում քաղաքի կենտրոնում որոշակի անձիկ ունենալով այսպես բարձիթող կարգավիճակ հսկողությունից դուրս մնալով կարողացել են հազարավոր մարդկանց խաբել։ Ի սկզբանե, երբ մարդիկ գործնեություն են սկսել, շատ լավ հասկացել են իրենց հաշվարկները եւ նպատակը հենց այսպես թալանը կատարելն աԵղել եւ իրենց հաջողվել է։ Մեր պետության որպես երաշխավորի մեղքը առկա է եւ գտնեմ, որ այս անձիկ այնքան էլ անպաշտպան չեն, սրանք պաշտպանված անձիկ են։
Եվ ավելացնենք, որ հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ շարունակվում է խարդախության փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործը, դրա պատճառը եւս քաղաքացիների բողոքներն են։ Փետրվարի 6-ին Գագիկ Պապոյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու միջնորդություն է ներկայացրել քննիչ Վաղինակ Ջանազյանը, դատարանը բավարարել է միջնորդությունը, հայտարարվել է հետախուզում։ Գագիկ Պապոյանը մեղադրվում է խարդախության մեջ։ Պավել Անդերսոնի մասով նախաքննական մարմինը ձեռնը պահ է տեղեկատվությունից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մաշտոցի պուրակում էլ արդեն որոշ դուրներին շարունակվում է բնապահպանների և շինարարների համար պայքարն, այս պայքարն այսօր կեսօրին իրադրությունը պուրակում կրկին սրվել է այն աստիճան, որ տարածքին ժամանել տասնյակ ոստիկաններ պատճառը Աբովյան փողոցից Մաշտոցի պուրակ տեղափոխվող կրպակների տերերի հաստատակամ ցանկությունն է ամեն գնով շարունակել շինարարական աշխատանքները, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մաշտոցի այգում արդեն 6-րդ օրը նստացույցի մասնակցող բնապահպաններին հաջողվեց այգուց հեռացնել բեռնատարը, որը ապագա կրպակի տարածքի համար բետոն էր բերել։ Բնապահպաններն արգելեցին Սահակյան շին ընկերությանը պատկանող բեռնատարին մոտենալ կիսակառույցին։ Նրանք կանգնել էին ավտոմեքենայի առջև ու թույլ չէին տալիս, որ այն առաջ շարժվի։ Բեռնատարի վարորդը, սակայն, Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե այգուց չի գնա, մինչև որ բետոնը ավտոմեքենայից չտեղափոխի ապագա կրպակի տարածք։
Չենք անելու
մեքենա։ Մնալու ասնենք։
Ամսելեն առաջում դադարեցին։
Հա, բետոնը կարողա թողենք մնալ։
Կարեք ուրիշտեղ օգտագործեք, որտեղ կարեքը կա։
Մի քանի ժամ մնալով այգում բեռնատարն այդպես էլ չկարողացավ մոտենալ ապագա կրպակի տարածքին։ Նա հեռացավ այն ժամանակ, երբ տարածք եկան Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության վարչության աշխատակիցները։ Նրանք բնապահպաններին հավաստիացրեցին, թե ամեն ինչ արվում է օրենքի սահմաններում։ Ակտիվիստներից Արմո Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ իրենք կշարունակեն պայքարել Մաշտոցի այգին բետոնապատումից փրկելու համար, թեև քաղաքապետարանի աշխատակիցները հայտարարել են, որ այգում կրպակներ պետք է տեղադրել։
Նախադասում, որ ստեղ հայլային սկզբունքով սիմետրիան պետք է պահպանվի և փաստորեն ստեղել պետք է շարունակվի նույն կրպակները։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը եւս մասնակցում էր քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը։ Նա Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հայտարարեց, որ նրանք թեև ցույց տվեցին այգու կառուցապատման վերաբերյալ փաստաթղթեր, բայց միևնույն է, դրանք համոզիչ չէին։ Այդտեղ կային նաև հակասություններ, ասում է Փոստանջանը, ով քաղաքապետարանից պահանջելու է ողջ տարածքի կառուցապատման վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը։
Դրանց տրվել է դեռ եւս 2003 թվականին, բայց այսօրվա այս շինարարության համար, որը չի համապատասխանում այդ կադաստրային վկայականի տվյալների հետ, այդ հատակագիծը, որը տրված է 2003 թվականին եւ 2011 թվականի հատակագիծը, իրարից տարբեր են։
Ճարտարապետ Վարդան Փելեսյանն այգում կառուցված շինություններից մեկի պատին էր փակցրել իր նախագիծը, որով նա առաջարկում է Երևանը դարձնել ջրային քաղաք։ Ճարտարապետն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե իր նախագիծը ներկայացրել է Երևանի քաղաքապետարան, որտեղից այն պատասխան դեռ չի ստացել։ Ճարտարապետն ասում է, թե քաղաքապետարանը կարող է նման նախագծի շնորհիվ չվնասել կանաչ տարածություններն ու այգիները ու շահույթ ապահովել։
Հաշվելը շատ հեշտ է։ Նայեք այս այգինը, ինչ որ կա, Վարդան Մանուկյանը ստեղ թունել է։ Այս կապուտները ջրավազաններն են, մոտ 8000 մետր քառակուսի է։ Եթե դրանք տանք այսպես ոգևորված կառուցապատողներից որ մեկին երկարաժամկետ, ասենք մետրը $4,500, 8000-ը բազմապատկելու դեպքում ստանում ենք $3-4 million օդից, որտեղ ոչ մի հետևոտ ընտարած վաճառում։ Միայն այդ բարձունքի վրա եղածներն են, որոնք անտերեն կլանան ջրային տենց չկեղ միջավայր։
Մաշտոցի այգին հսկող բնապահպաններն այսօր խնդիրներ են ունեցել նաև ոստիկանների հետ։ Ոստիկանները արգելել են նստացույցի մասնակիցներին տեղացող ձնից պաշտպանվելու համար ծածկել կիսակառույց շինությունը, և միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի միջամտությունից հետո խնդիրը լուծվել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս երկու ամիս և Ռումինիայում տեղի կունենան պատմության մեջ առաջին հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների զինվորական գերատեսչություններն այս համաձայնությանը հանգեցին օրերս ամերիկացի ծովակալ Մարկ Մոնտգոմերի Երևանյան այցի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները նկատում են, որ զորավարժությունները բավական օգտակար են լինելու հայկական կողմի համար նախ և առաջ ամերիկյան փորձի ուսումնասիրման առումով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները գարնանը կանցկացնեն համատեղ զորավարժություններ, որոնք առաջին հերթին ուղված կլինեն Աֆղանստանում տեղակայված ուժերի փոխգործակցության բարելավմանը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 3 Երևանում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության պլանավորման, քաղաքականության և ռազմավարության դիրեկտորիատի փոխտնօրեն դերձովակալ Մարկ Մոնտգոմերիի հանդիպման ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանի փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերի Աղապա բրիգադի մոտ 1 վաշտի մի քանի տասնյակ զինծառայողների մասնակցությամբ զորավարժությունները տեղի կունենան ապրիլին Ռումինիայում և կտևեն 1 շաբաթ։
Մասնակցելու է դաշտային վարժանքների,
որոնք կազմակերպում են Եվրոպայում ԱՄՆ ծովային հետևակի համատարության կողմից։ Այս վարժանքները փորձի փոխանակման նպատակ ունեն և դրանց արդյունքում հայ խաղապաները ձեռք կբերեն նոր հմտություններ, ինչպես նաև միջազգային խաղապահ առաքելությունների ժամանակ դաշնակից պետությունների հետ համատեղ հանդես գալու հնարավորություն։
Բնույթով և չափով առաջին այս միջոցառումը Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարի խոսքով Հայաստանը կարևորում է, քանի որ հնարավորություն է ստանալու կատարելագործել խաղաղապահ բրիգադի զինծառայողների մարտական կարողությունները։ Նրանք հետագայում պետք է ներկայացնեն Հայաստանը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում։ Հիշեցնենք, Հայաստանը գրեթե եռապատկեց մասնակցությունը Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերին, հասցնելով շուրջ 130 զինվորականի։ Պատասխանելով հարցին, թե կարող է արդյոք հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության վրա բացասական ազդեցություն ունենալ այս ոլորտում Հայաստանի կապերի խորացում արևմուտքի հետ, Դավիթ Կարապետյանը պատասխանեց.
Ռուսաստանի հետ մեր ռազմական համագործակցությունը չափազանց բարձր մակարդակի վրա է, սկսած ռազմատեխնիկական, ռազմակերտական համագործակցությունից և այլ պետությունների հետ, այդվում ԱՄՆ-ի հետ մեր ռազմական համագործակցությունը չի կարող վտանգել մեր մյուս դաշնակից ու ռազմավարական գործընկեր պետությունների հետ հարաբերությունները։
Ռազմական փորձագետ Արթուրոն Հովանեսյանն էլ մատնացույց է անում ՀԱՊԿ-ի անդամ այլ պետությունների, որոնք համագործակցում են Արևմուտքի հետ, այդ թվում և Ռուսաստանը։ Ուստի փորձագետի այս իմաստով Հայաստանը որևէ կերպ չի վտանգում ռազմական դաշնակցի հետ հարաբերությունները։
Դրան ժամանակ, երբ որ մենք նոր ենք սկսում ստեղծել խաղաղապահ բրիգադան, նա գումարդակ ավելի ճիշտ, միշտ խոսակցություն է գնում մեր, որ ասենք Ռուսաստանին կավասը դուր չի գա եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, մենք անկախ պետություն ենք, անկախ ամեն ինչից, եւ այսօր շատ բաներում անում ենք ինչ մեզ պետք ենք համարում։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանը չի կարող ինքը շատ մեծ խնդիր տեսնել ստեղ, եթե անգամ շատ ուզենա այլ այդպեսի, ասենք, բան տեսնել, որովհետև ինքը անձամբ շատ դեպքերում ՆԱՏՕ-ի հետ որոշակի առաքելությունների է մասնակցում, ՆԱՏՕ-ի առանձին պետությունների ռազմական համագործակցության տարբեր ծրագրեր է վարում։ Դա անխուսափելի է այսօր և մեզ համար, և իրենց համար։
Իսկ ապրիլին կայանալիք հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները փորձագետի գնահատմամբ շատ կարևոր են Հայաստանի նման երկրի համար որպես համագործակցություն ուժային գերտերության հետ։ Արթուրոն Հովանեսյանը ձեռք բերված համաձայնությունը դիտարկում է որպես Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության արդյունք, հերթական քայլ։
Ոչ թե մենք գնում ենք դեպի ՆԱՏՕ, սա չի գլխավոր իմաստը։ Ուղղակի մեզ համար համաշխարհային նման մեծ փորձ է աշխարհի տարբեր ծայրամասերում, աշխարհի ամենաառաջատար բանակների հետ կողքի ծառայելը շատ կարևոր փորձ է։ Մենք փաստորեն հաղորդակից ենք լինում աշխարհի ամենաառաջատար շարժումներին գլխավոր ռազմական ոլորտում, և դա տալիս է մեզ մեծ, ահռելի մեծ փորձ։ Դա ապացույց է, դա ամեն ինչի այդ պետությունների կողմից բացված ընդհանուր շնորհակալություններն են մեր ձեռքբերի հասցեին, շնորհիվ այդ փոքր ծորաբաժանների, որ մենք տալիս ենք առաքելություններին մասնակցելու համար։ Մեզ համար ահռելի նշանակություն ունի։
Ինչպես տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, դեր ծովակալ Մարկ Մոնտգոմերին ևս երեկվա հանդիպմանը շնորհակալություն է հայտնել հայկական կողմին Կոսովոյի և Աֆղանստանի առաքելությունների ընթացքում ցուցաբերված և ցուցաբերվող աջակցության համար։ Նա նաև այցելել է Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում են. Երեկ Երևանի քաղաքապետը հապճեպ փոխեց կենտրոնի վարչական շրջանի ղեկավարին, Գագիկ Գյանջումյանին, նրան փոխարինեցին Արաս Ադոյանով։ Վերջինս հայտնի է միայն նրանով, որ կենտրոնից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանի եղբայրն է, որն էլ հայտնի դարձավ նրանով, որ պատրաստում է կրկին առաջադրվել կենտրոն համայնքի թիվ 9 ընտրատարածքում։ Երբ թաղապետը հարազատ եղբայրը է, ընտրվելու հավանականությունը մեծանում է, քանզի տվյալ համայնքի բնակության վրա ճնշում գործադրելու հնարավորությունն է մեծանում։ Երեկ արդեն կենտրոն համայնքում ժրաջանորեն ընթանում էին ձյան մաքրման աշխատանքները։ Հասկանալի է, որ ժամանակակարճ է, և վարչական շրջանի ղեկավարը պետք է հասցնի ներկայանալ համայնքին, որ հետո խնդրելու, համոզելու, ճնշելու տեղ ունենա։ Համամասնական ընտրակարգին անցնելը նախընտրական խոստում է, որ ԲՀԿ-ի և ՕՀԿ-ի նախընտրական ծրագրերում ուղղակիորեն է արտացոլված։ Երբ քաղաքական մեծամասնությունը ներկայացնող ուժերը անցած 5 տարվա ընթացքում այդ ուղղությամ ոչինչ չեն անում, իսկ հասարակական քաղաքական պահանջի ձևակերպման պարագայում բացահայտ մերժում են, նշանակում է պարզապես չեն կատարում իրենց խոստումները։ Իհարկե սա եզակի դեպք չէ, և գուցե ավելի փոքր խոստումնազանցություն է համատարած ծախողումների ֆոնին։ Այս պահվածքը արժեզրկում է առհասարակ նախընտրական ծրագիրը, նախընտրական խոստումներ ասվածը։ Ժամանակի զրուցակիցն է ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Դաշնակցությունը սպասում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Պատասխան. Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակից դաշնակցությունը իրեն ոչ հրապարակով, ոչ էլ հոգու խորքում չի համարում։ Դաշնակցությունը իր հաղթանակի կողմնակիցն է։ Մենք ինքնուրույն կուսակցություն ենք եւ Հայաստանի քաղաքական բեմում գոյություն ունենք 120 տարի, որոնցից զգալի մասը մեր դերակատարությունը եղել է որոշիչ, եւ խոսքը միայն առաջին հանրապետության կամ նախորդ տարիների մասին չէ։ Այսինքն մենք դերակատար ենք եղել միշտ եւ հիմա էլ ենք դերակատար։ Դրա համար մենք կարիք չունենք այս կամ այն քաղաքական գործչի ակտիվությանը սպասելու, որպեսզի ինքներս ակտիվանանք։ Որպես կանոն կուսակցությունները կարող են սպասել, որ այս կամ այն քաղաքական գործիչը ինքը այդ քաղաքական ուժին միանալու հայտ ներկայացնի, ցանկություն հայտնի կամ հայտարարություն անի, ինչպես եղավ Վարդան Ոսկանյանի դեպքում։ Կարի Ռոբերտ Քոչարյանի նման հայտարարություն, թե ոչ, ես դեռ չգիտեմ, բայց մենք շարժվում ենք ինքնուրույն օրակարգով։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներից խոսենք։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Նախարարը խոսել է հայաստանյան էներգետիկայի ոլորտին վերաբերող գրեթե բոլոր հրատապ թեմաներից՝ Մեղրիի հեքի այս ամառ մեկնարկող շինարարությունից մինչև հայաստանյան արդյունաբերության թերևս ամենաբազմաչարչար ձեռնարկության Նայրիտի մասին, որը, ինչպես և բազմաթիվ հայաստանյան այլ արդյունաբերական ձեռնարկություններ, կարծես անցնում է Ռուսաստանի իսկողության ներքո։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ներկայացմամբ Նայրիտի նոր կառավարող ընկերության ընտրությունը մտել է ավարտական փուլ և արդեն առաջիկա ամիսներին ընտրությունը կկատարվի ու Նայրիտը վերստին կսկսի աշխատել։
Այս տարի մի քանի ամիսների ընթացքում
հիշեցնենք, որ դեռ անցած տարի կառավարության կողմից մշակվել էր 2011-19 թվականների Նայրիտի զարգացման և վերակառուցման ծրագիր։ Ծրագրի հրապարակումից հետո մի քանի ընկերություններ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին։ Այսօր Արմեն Մովսիսյանը ասաց, որ ներկայում Նայրիտով շահագրգռված են 4 ընկերություններ, որոնցից մեկն էլ ընտրվելու է։
Քանի որ բանակցային փուլում է, չասեմ, մի քիչ էթիկայի մեջ չի։
Դեռ 2006-ին Հայ Գազարտ ընկերության և Մեծ Բրիտանիայում օֆշորային գոտում գրանցված Rheinovil Property Limited ընկերության միջև կնքված համաձայնագրով Հայ Գազարտին պատկանող Նայրիտի վարժնետոմսերի 90%-ը վաճառվեց Rheinovil Property Limited ընկերությանը, իսկ 10%-ի սեփականատերը Հայաստանի կառավարությունն է, իդեմս էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության։ Rheinovil-ը Նայրիտի վարժնետոմսերի 90%-ը գնելու համար 2006-ին ԱՊՀ միջպետական բանկից, որի վարժնետոմսերի 50%-ը Ռուսաստանի կառավարությանն է, $70 միլիոն վարկ վերցրեց 5 տարի ժամկետով։ Այդ գումարից 39 միլիոնով գնվեցին բաժնետոմսեր, իսկ մնացած գումարը պետք է ուղղվեր գործարանի արդիականացմանը և շրջանառու միջոցների համալրմանը։ Ընկերությունը փաստորեն չկարողացավ ղեկավարել Նայրիտը, ինչի հետևանքով գործարանը տևական ժամանակ հայտնվեց պարապուրթում։ Դեռ ավելին, Rheinovil-ը չկարողացավ փակել նաև վարկը, որը պետք է աներ անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին, ինչի հետևանքով Նայրիտի բաժնետոմսերի 90%-ը անցավ ԱՊՀ միջպետական բանկին։
Ընկերությունը չի մարելը այդ գումարները, բավականին մեծ գումարներ ներդրվել Նայրիտի վրա։
Նախարարը այսօր ասաց, թե անցած տարվա օգոստոսին Գազպրոմի և Հայ-Ռուս գազարդի միջև ստորագրվել է Հայաստանին վաճառվող գազի գնի նոր պայմանագիր։ Հիշեցնենք, որ նախորդ պայմանագրի ժամկետը ավարտվել էր անցած տարվա ապրիլի 1-ին։ Ընդհանրապես, նախկինում այդ պայմանագրերը կնքվում էին 1 տարի ժամկետով, ապրիլի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը։ Անցած տարի ապրիլի 1-ը եկավ, անցավ, սակայն պայմանագիրը չկար ու չկար։ Այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանը բազմիցս փորձել է ճշտել, թե ինչ եղավ նոր պայմանագիրը, սակայն մեզ փոխանցվում էր, որ բանակցություններ են ընթանում։ Լրատվամիջոցները գրում էին, որ ռուսական կողմը ցանկանում է թանկացնել գազը և ձգձգման պատճառը դա է։ Եվ ահա այսօր Մովսիսյանը տեղեկացրեց, որ պայմանագիրը կնքվել է անցած օգոստոսին, իսկ գազի գինն էլ չի փոխվել։
$80 սահմանի վրա։
Դա մեկ տարով է ընդունվել։
Այո։
Նախարարը հավելեց, թե չի կարծում, որ այս օգոստոսին Գազպրոմը կցանկանա թանկացնել գազի գինը։ Ըստ Արմեն Մովսիսյանի, անցած տարվա դեկտեմբերին Երևան Իրանի նախագահի այցի արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այս տարվա հուլիսի 1-ից կսկսվի Մեղրիի հեքի շինարարությունը։ Նախարարը խոսեց նաև Քաջարյան գյուղին առնչվող խնդրից, ասաց, որ առաջիկայում կառավարությունը մի որոշում կընդունի, որը կհետաձգի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին գյուղի հողերի օտարումը, մինչև որ բոլոր կողմերի համար ընդունելի որոշում կայացվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է ռուսական խոշորագույն պետական ընկերություններից մեկի ռուսական երկաթուղիների ղեկավարը, որի երևանյան քննարկումների թեմաներից մեկը եղել է վերջին տարիներին լայնորեն գովազդված, բայց առայժմ որևէ էական առաջընթաց չարձանագրած նախագծերից մեկը Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանն է փորձել պարզել, որքանով է հեռանկարային նախագծի իրագործումը, հատկապես Իրանի շուրջ չդադարող միջազգային ճնշումների ֆոնին։
Մենք համարում ենք, որ Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարության ծրագիրը իրատեսական հիմքեր ունի, և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, սակայն դրա իրականացումն արդեն միջպետական հարաբերությունների ոլորտից է և կախված չէ միայն մեզնից։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ներկայումս որ փուլում է գտնվում Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման ծրագիրը, նման պարզաբանում ներկայացրեց աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինը։ Իրանի հետ համագործակցության առնչվող բավականաչափ խնդիրներ կան, և դու գիտեք, որ այդ խնդիրները ոչ մենք և ոչ էլ հայկական կողմն է առաջացնում, նշեց ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահը։ Դա ենթադրում է սկզբունքորեն նոր ենթակառուցվածքներ, որոնց ծախսերը առևտրային տեսանկյունից արագ չեն հատուցվի, դրա համար կպահանջվի 30-50 տարի, և եթե այդ նախագիծը կայանա, Հարավկովկասյան երկաթուղին անշուշտ կմասնակցի դրա իրականացմանը, եզրափակեց Վլադիմիր Յակունինը։ Տեղի, ինչպես նաև եվրոպացի փորձագետների գնահատականներով, այս նախագիծը կարող է արժանալ 2-4 միլիարդ դոլար։ Ինչպես հայաստանյան պաշտոնյաները, այնպես էլ Հարավկովկասյան երկաթուղու ներկայացիչները մի շարք առիթներով հայտարարել են, որ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնելու համար բանակցություններ են վարվում տարբեր երկրների դոնոր կազմակերպությունների հետ։ Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման նախագիծն ավելի շուտ քաղաքական, քան տնտեսական նշանակություն ունի, այն, որ իհեճուկս Իրանի նկատմամբ ներկայումս գործադրվող պատժամիջոցների Յակունինը նշում է Իրանի հետ համագործակցության արդյունավետության և հեռանկարայնության մասին, Կիրակոսյանի կարծիքով որոշակի ու շատ հստակ ուղերձ է արևմուտքին առայն, որ Ռուսաստանը չի սատարում Իրանի նկատմամբ ճնշման գործադրման շարունակական ավելացման միտումը։ Մյուս կողմից, ինչ վերաբերում է բուն ծրագրին, ապա ըստ քաղաքագետի չափազանց կարևոր է այն խնդրի գիտակցումը, թե անկախ ամեն ինչից որքանով է Ռուսաստանը պատրաստ ստանձնել այս ծրագրի ֆինանսավորումը։ Այսպես թե այնպես, այս ծրագրի իրականացումն այսօր դեռևս իրատեսական չէ, եզրափակում է տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրենը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 22-ին Ֆրանսիայում կայանա նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ 3 Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ուղիղ հեռուստաեթերում վերջապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է Ելիսեյան պալատի համար մղվող պայքարին։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգները, սակայն, նշում են, որ Սարկոզիի ընտրություններում հաղթելու շանսերը բավական մշուշոտ են։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 3-երեկոյան հեռուստատեսությամբ պաշտոնապես հայտարարել է, որ առաջադրում է իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում և պայքարելու է ևս 5 տարով Ֆրանսիան ղեկավարելու համար։ Սարկոզիի գլխավոր խոստումներն են ռեկորդային 10% հասած գործազրկությունը կրճատելը և մարդկանց կարծիքն ավելի շատ հաշվի առնելը։ Իր նախագահության 5 տարիների ընթացքում Սարկոզին ոչ մի անգամ հանրաքվե չի անցկացրել։ Այժմ խոստանում է երկրի առջև ծառացած գլխավոր հարցերը հանձնել նաև ժողովրդի դատ։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների 2 փուլերը նշանակված են ապրիլի 22-ին և մայիսի 6-ին։ Սարկոզին կարծում է, որ արժանի է ընտրողների քվեներին, քանի որ իր իրականացրած բարեփոխումները արդյունքներ են տալիս, և կես ճանապարհին կանգառնելը սխալ կլիներ։ Ես որոշեցի գնալ այս քայլին, քանի որ իրավիճակը Ֆրանսիայում, Եվրոպայում և աշխարհում դեռ ծանր է։ Արդեն 3 տարի է, ինչ մենք աննախադեպ ճգնաժամի մեջ ենք, և այժմ ևս մեկ անգամ չփորձել ֆրանսիացիների վստահությունը շահել նշանակում է լքել իմ պաշտոնը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը, իրեն համեմատելով նավապետի հետ։ Դա նման կլինի նավապետին, ով փոթորկի հանդիպած նավը կթողնի կես ճանապարհին, ասելով, թե հոգնել եմ և հեռանում եմ։ Սարկոզին ընտրությունների է գնալու ուժեղ ֆրանսա կարգախոսով։ Եթե ես որոշել եմ դնել թեկնածությունս նախագահական ընտրություններում, ապա միայն այն պատճառով, որ դեռ ասելիք ունեմ ֆրանսիացիներին, ունեմ առաջարկներ, եւ առաջիկա 5 տարում պետք է կյանքի կոչենք այն փոփոխությունները, որ սկսել ենք։ Ես կուզեի, որ ֆրանսիացիները հասկանային ամենակարևորը. Եթե Ֆրանսիան ուժեղ է, ապա նրանք պաշտպանված կլինեն։ Մինչդեռ վերջին հարցումների համաձայն Նիկոլա Սարկոզին զիջում էր դիրքերը սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդին։ Ըստ հարցումների, առաջին փուլի ընթացքում Օլանդի օկտին պատրաստը քվարկել հարցվածների 28%-ը, իսկ Սարկոզիի օկտին միայն 24%-ը։ Reuters գործակալության վերլուծաբան Փոլ Թեյլորը կարծում է, որ Սարկոզիի վարկանի շայժում շատ ցածր է։ Ֆրանսիացիների 63%-ը նրա դեմ են, եւ սա ըստ վերլուծաբանի, մինչ այժմ երկրորդ փուլի դուրս եկած Ֆրանսիայի նախագահների համեմատությամբ անվստահության ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են նաեւ ազգային ճակատ ծայրահեղ աջ կուսակցության թեկնածու Մարին Լեպենը եւ հայտնի ֆուտբոլիստ Էրիկ Կանտոնա։ Պաշտպանության նախկին նախարար Էրվե Մորենը, որի սկզբանե տեղեկացրել էր նախագահական պաշտոնի համար մրցապայքարի դուրս գալու մասին, այսօր հայտարարել է, որ չի դնի իր թեկնածությունը եւ կպաշտպանի գործով նախագահին։ Սարկոզիի առաջադրվելու մասին հայտարարությունից հետո նրա մրցակիցների մեկնաբանությունները ճուշացան։ Ֆրանսուա Օլանդը, ով իր հայրենի Ռուանե քաղաքում նախընտրական հանրահավաք էր հրավիրել, հեգնել է, թե Սարկոզիի հայտարարությունը իրոք որանակնկալ էր, եւ հավելել՝ իրականությունն այն է, որ Սարկոզին արդեն 5 տարի է ինչ նախընտրական քարոշցությամբ է զբաղված, այն օրից, երբ 2007 թվականին ընտրվեց նախագահ, կտրուկ է արձագանքել նաեւ Մարին Լեպենը, ազգային ճակատի ղեկավարը։ Սարկոզին կարծում է, ֆրանսիացիները կմոռանան, թե նա ինչի արել և ասել վերջին տարիներին, և կհավատան, թե վաղն ինքը ավելի ինքը հասնի, քան այսօր։ Առայժմ միայն խոստումներ են, իսկ ինչ ունենք իրականում՝ գործազրկություն, խնդիրներ միգրանտների հետ, բարձր գներ։ Սարկոզին բացարձակապես չի համոզում, հայտարարել է Մարին Լեպենը։
Լոնդոնն ու Էդինբուրգը բանակցում են Շոտլանդիայի հնարավոր անկախացման մասին դեռ մի քանի տարի առաջ, նման տեղեկատվությունը կարող էր անհավանական ինչ-որ բան թվալ այսօր, սակայն շոտլանդացի ազգայնականները հաստատակամ են։ 2007-ից Շոտլանդիայի ղեկավարությունը ստանձնած ազգայնական կուսակցությունը քննարկում է ոչ թե անկախության հանրաքվեի նպատակահարմարությունը, այլ միայն դրա անցկացման ժամկետները, Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարում է, թե պատրաստ է գնալ փոխզիջումների և առավել մեծ լիազորություններ տալ Շոտլանդիայի իշխանություններին, բայց դեմ է Էդինբուրգի անկախացմանը և կպայքարի միացյալ թագավորությունը պահպանելու համար՝ գլխով, սրտով և հոգով։ Այդ մասին Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարեց այսօր Էդինբուրգ մեկնելուց առաջ, որտեղ պաշտոնական առաջին բանակցություններն է վարում շոտլանդացիների նախաձեռնած անկախության հանրաքվեի և դրա հնարավոր բացասական հետևանքների վերաբերյալ։ Ես չեմ պնդում, թե Շոտլանդիան չի կարող ինքնուրույն զարգանալ, իհարկե կարող է, նույնը և Անգլիան, սակայն ամենալավն այն կլինի, որ գործը դրան չհասնի, քանի որ մենք ուժեղ և հարուստ ենք միասին։ BBC հաղորդմամբ այս պահին Քեմերոնը բանակցում է Շոտլանդիայի վարչապետ ազգայնական Ալեքս Ալմնդի հետ, ով նախատեսում է 2 տարի անց 2014-ին արդեն հանրաքվե անցկացնել միացյալ թագավորությունից անջատվելու վերաբերյալ։ Բրիտանական լրատվամիջոցները փաստում են, որ կողմերի միջև լուրջ տարաձայնություն կան հանրաքվեի անցկացման ժամկետների և մասնակիցների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Լոնդոնը մասնավորապես առաջարկում է, որ քվեարկությունը անցկացվի հիմա, երբ սոցիոլոգական հարցումների համաձայն շոտլանդացիների ընդամենը 1/3 է կողմ անկախացմանը։ Բացի այդ, Լոնդոնը դեմ է Շոտլանդիայի վարչապետի վերջին առաջարկին, որի համաձայն քվեարկելու իրավունք կարող են ստանալ նաև 16-ից 17 տարեկանները։ Վիճահարույց է նաև հանրաքվեի դրվելիք հարցը։ Պաշտոնական Էդինբուրգը հայտարարում է, թե պատրաստ է երկու հարց ընդգրկել քվեաթերթիկում, առաջինը անկախության, երկրորդը Շոտլանդիայի խորհրդարանի լիազորությունները ընդարձակելու վերաբերյալ։ Մինչդեռ Լոնդոնը առաջարկում է շոտլանդացիներին նախկողմնորոշվել անկախացման հարցում, ապա պահանջ ներկայացնել լիազորությունները ընդարձակելու վերաբերյալ։ Մենք նախ պետք է անկախության հարցը որոշենք, հետո անցնենք այլ հարցերի քննարկմանը և պարզենք, եթե այդուամենայնիվ կան լիազորություններ, որոնք կարող են փոխանցվել, որն է դրա լավագույն ճանապարհը և ինչպես մենք կարող ենք դրա արդյունքում միացյալ թագավորությունն էլ ավելի հզորաց, հայտարարում է վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, ընդգծելով, որ ինքը չի բացառում պաշտոնական Էդինբուրգի լիազորությունները ընդարձակելու հնարավորությունը։ Նշենք, որ 300 տարի առաջ Անգլիայի հետ միավորված Շոտլանդիան 1997 թվականին հանրաքվե անցկացրեց սեփական խորհրդարանն ունենալու և կրթության, առողջապահության ու հարկային որոշ հարցերում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու համար։ Ուղիղ 15 տարի առաջ անցկացված այդ հանրաքվեում ինքնավարությունը կողմ արտահայտվեց շոտլանդացիների շուրջ 75%. տոկոսը։ Վստահ եմ, որ մենք կարող ենք այժմ ավելի հեռուն գնալ, երեք հայ տարեց Շոտլանդիայի ազգայնական վարչապետը ընդգծելով, Եվրոպայի բնակության ընդամենը 1% ունեցող Շոտլանդիան էներգիայի աղբյուրների հսկայական պաշարներ ունի և կարող է ինքնուրույն զարգացնել իր տնտեսությունը։ Ի պատասխան այս լավատեսական կանխատեսումների Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը զգուշացնում է, հնարավոր անկախացումը կազդի Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ին միացյալ թակավորության միասնական անդամակցության վրա և վտանգի տակ կդնի Մեծ Բրիտանիայի մշտական տեղը Մակյան վտանգության խորհրդում։ Պայքարն այժմ ավելի թանկ բանի համար է մեր միացյալ թակավորության, և ես հստակորեն ասում եմ, որ կպայքարեմ մինչև վերջ այն պահպանելու համար, հայտարարում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ինչպես Բրյուսելից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը, Եվրամիության մայրաքաղաքում այժմ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր կան, և փորձագետներն ու պաշտոնյաները իսկապես դժվարանում են հստակորեն նշել, անկախացման դեպքում ինչ ճակատագիր կունենա Շոտլանդիան, կմնա Եվրամիության անդամ, թե ստիպված կլինի նոր բանակցություններ սկսել կառույցին անդամակցելու համար, և եթե այդուամենայնիվ որպես նոր անդամ ընդգրկվի Եվրամիության կազմում, արդյոք ստիպված կլինի նաև ընդունել կառույցի միասնական արժույթը, եվրոն։ Վիճահարույց հարցերը շատ են, սակայն հստակ է մեկ բան, շոտլանդացիների հնարավոր անկախացումը մտահոգություններ կստեղծի Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներում, մասնավորապես Իսպանիայում, որտեղ անջատողական ուժերը ևս կփորձեն հետևել այդ օրինակին, Ազատություն ռադիոկանին ասել է Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի փորձագետ Ֆաբիան Զուլեգը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։